Radio Enciclopedia. Magazin radiofonic. O rubrică de Ioan Paicu. Împăratul Alexandru. După ce v-am prezentat aspectul general al dinastiei macedonene bizantine, îmi propun o privire mai în detaliu a evenimentelor din Bizanț și, în rubrica de astăzi, vă vorbesc despre împăratul Alexandru, al treilea fiu al lui Vasile I Macedoneanu și al Eudochiei Ingerina. Singurul lucru bun care poate fi spus despre domnia împăratului Alexandru este că a fost scurtă. Uzat la 41 de ani de viață risipită, avea să ocupe tronul pentru mai puțin de 13 luni. Comportamentul său era caracterizat de cruzime fără sens, de beții și de acte de sacrilegiu. A fost numit comperat în anul 879 la moartea fratelui său, dar a fost asociat la domnie din anul 908, împreună cu minorul Constantin al VII-lea Porfirogenetul, nepotul său. Întotdeauna și-a urât fratele, iar în anul 903 a fost implicat într-un complot de asasinare a lui în biserică. Odată ajuns la putere, a inversat toate politicile lui Leon și a contramandat toate ordinile. Împărăteasa Zoe a fost expulzată fără ceremonii din palat. Unchiul ei, Himerius, care adusese servicii atât de bune imperiului, a fost dezonorat și aruncat în închisoare, unde a murit la scurt timp după aceea. Între timp, o ambasadă bulgară a sosit la Constantinopol trimisă de Simeon, pentru a sugera o reînnoire a tratatului de pace din anul 901. Pentru Alexandru, tratatul era opera fratelui său și doar din acest motiv trebuia abrogat. El le-a strigat ambasadorilor că nu mai vrea alte tratate și mai mult că Bizanțul nu va mai plăti niciun tribut. Apoi a concediat. Simeon, încrezător în forța armatei sale și dându-și seama că nu avea de ce să se teamă de un personaj atât de patetic, a început pregătirile pentru război. Tot atunci, fără niciun alt motiv aparent decât acela de a se opune fratelui său, Alexandru l-a rechemat pe patriarhul Nicolae din exil și l-a repus pe tron. Patriarhul își petrecuse cei 5 ani de exil meditând asupra nedreptății pe care o suferise și, în special, asupra trădării sale de către ignațieni. Acum se gândea doar la răzbunare. Patriarhul Eutimius a fost pus sub acuzare în fața unui tribunal în palatul Magnaura, unde a fost dezbrăcat în public de haine, care au fost călcate în picioare, în praf, de toți cei prezenți. A fost apoi aruncat la pământ, lovit cu picioarele, scuipat și bătut, până când și-a pierdut mai mulți dinți și a fost la un pas să moară. Dacă un nobil pe nume Petronas nu l-ar fi salvat, scrie cronicarul, ar fi murit ca un martir. După ce l-a alungat pe Eutimius la mănăstirea Agaton, patriarhul Nicolae a inițiat o epurare majoră a întregii ierarhii, care viza eliminarea tuturor episcopilor și clericilor cu simpatii ignațiene. Cum s-a aștepta el ca biserica să funcționeze după o acțiune atât de drastică, în timp ce ignațienii reprezentau aproximativ 2/3 din total, n-a fost niciodată explicat, dar cei concediați au refuzat categoric să plece. Aretas din Cezarea a anunțat că își va părăsi scaunul doar dacă va fi înlăturat cu forța și mulți alții i-au urmat exemplul. Între timp, mai mulți episcopi foțieni, care încercaseră să scape de clerul lor ignațian, s-au trezit asediați în palatele lor de enoriașii lor răzvrătiți. Când patriarhul, cuprins de panică, a contramandat ordinele sale anterioare, doar 4 episcopi acceptaseră demiterea lor. În acest timp, împăratul Alexandru era deja mort. S-a prăbușit în timpul diferitelor sacrificii păgâne în hipodrom. A murit 2 zile mai târziu, duminică 6 iunie 913. Portretul său în mozaic, din Galeria de Nord a Sfintei Sofia, datează din timpul domniei sale. După moartea sa, supușii săi au dorit să-l uite. Între timp, cumnata sa, Zoe, a ajuns înapoi în palat, îngrijorată pentru viitorul fiului ei, Constantin. Ea știa că Alexandru plănuise să-l castreze, ca să întrerupă linia dinastică a fratelui său. Odată cu întoarcerea patriarhului, neliniștile ei au crescut. Nicolae nu acceptase niciodată dispensa acordată de dușmanul său Eutimius, iar Zoe știa că el va face tot ce-i stă în putință pentru a-l înlătura pe Constantin de la tron. Ca urmare, ea era hotărâtă să-i zădărnicească eforturile. Suspiciunile ei erau bine întemeiate. Patriarhul avea, într-adevăr, un candidat alternativ. Era Constantin Ducas, fiul trădătorului Andronicus, neloial casei macedonene. Cu toate acestea, se putea baza pe sprijinul unei mari părți a armatei și avea legături cu majoritatea familiilor aristocrate de frunte. Dacă ar fi încercat o lovitură de stat, șansele lui de succes ar fi fost mari. De ceva timp deja, el și Nicolae purtau o corespondență secretă și când ar fi venit momentul, ar fi fost pregătiți. Zoe încă se lupta pentru a-și recăpăta vechea poziție atunci când împăratul muribund și-a recăpătat suficientă conștiință ca să-și desemneze succesorul, care a fost, într-adevăr, Constantin. Din nefericire, a continuat prin numirea unui consiliu de regență. Iar președintele acestui consiliu de regență urma să fie Nicolae, iar împărăteasa Zoe n-a fost inclusă. Ea a protestat energic, fiindcă niciodată în istoria Bizanțului nu i s-a refuzat mamei unui împărat și unei auguste încoronate un loc într-un astfel de consiliu. Dar Nicolae știa că nu-și putea asuma niciun risc. Una dintre primele sale acțiuni în calitate de regent a fost să o aresteze, s-o tundă și s-o trimită într-o mănăstire îndepărtată. Nici măcar numele nu mai era al ei. De acum înainte va fi cunoscută ca Sora Ana și nimic mai mult. Pentru moment, fiul ei minor era împărat, dar cu un regent care îi refuza orice drept legal la tron. Întrebarea era cât timp se putea aștepta să supraviețuiască.